This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakan UOB.
สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ The SME Handbook ค่ะเราจะชวน SME นะคะมาฟังมุมของคนที่ทำ Insight เกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ดูข้อมูลของ Corporate ขนาดใหญ่ด้วยนะคะว่าเอ๊ะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราควรรู้ในฐานะผู้ประกอบการมีอะไรบ้างพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปทำให้หลายธุรกิจอาจจะบอกว่าตามไม่ค่อยทันหรือว่าบางทีอยากจะรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมก็ว่ายากแล้วหาลูกค้ากลุ่มใหม่ก็ยากยิ่งกว่าเดสเอ็มอีแฮนด์บุ๊กเอพิโซดนี้ค่ะก็เลยอยากชวนมาทำความเข้าใจนะคะว่าลูกค้าในวันนี้ของเราต้องการอะไรกันแน่รวมถึงที่สำคัญเทรนด์ที่ไม่ควรพลาดเผื่อเราจะได้หาโอกาสจากเทรนด์เหล่านี้ด้วยมีส่วนไหนบ้าง นะคะร่วมพูดคุยค่ะกับคุณสมวลีริมรัชตามอนนะคะอดีตกรรมการผู้จัดการจากบริษัทนิวสันประเทศไทยจำกัดอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณตุลค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะจะมาแชร์มุมมองเห็นบอกคุณตุ่นทำกันบ้านมันเยอะมากนะคะผู้ SME ของเราเลยนะคะถามก่อนดีกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกวันนี้นะคะมีการเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาแบบที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วอะค่ะ
จริงๆมีหลายส่วนเลยค่ะเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแล้วก็หลายพฤติกรรมเนี่ยโควิดเป็นตัวกระตุ้นให้มันเปลี่ยนรุนแรงมากขึ้นแล้วกลายเป็นรูทีนไปยกตัวอย่างที่เราเห็นกันเรื่อยๆนะคะเทคโนโลยี adoption เนี่ยชัดเจนมากก็ตอนนี้ทุกคนก็คงไม่ปฏิเสธว่าใช้กันอย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวอีกหน่อยอนาคตนะคะการประชุมที่ต้องบินไปประชุมข้ามประเทศคงมีน้อยลงมากใช้ซูมเอาก็ได้แล้วก็อย่างยกตัวอย่างคนสูงอายุเกือบอายุสัก 70-80 ที่เมืองจีนเนี่ยออนไลน์ช้อปปิ้งโมบายช้อปปิ้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขาแล้ว เขาทำจนคล่องแคล่วมากก็เราอาจจะมองเห็นจากพ่อแม่เราคุณตาคุณยายเราก็ทำได้แล้วนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นชั่วคราวช่วง 2-3 ปีนี้ก่อนที่เศรษฐกิจจะฟื้นน่าจะเป็นเรื่องของ spending card แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเลิกจับจ่ายใช้สอยนะคะเขาอาจจะต้องเขาเรียกคิดเยอะขึ้นในการที่จะซื้ออะไรอันนึงเนี่ยเรื่องของ streaming content ก็เยอะเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมที่ต่อยอดยาวไปเลยนะคะเพราะว่าคนก็เริ่มชินแล้วเกมมิ่งอันนี้ตั้งแต่สมัยตอนอยู่เนลสันและสำรวจออกมาก็พบว่าประชากรคนเล่นเกมเยอะมากเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยคุยกันเรื่องนี้ว่ามันมากมายขนาดไหนแต่ว่าพฤติกรรมการเล่นเกมเนี่ยจะกลายเป็นไลฟ์สไตล์นึงที่กลายเป็นรูทีนของคนกลุ่มใหญ่ในสังคมทั้งเมืองไทยแล้วก็เซาท์อีสเอเชียด้วยนะคะ work from home หลังจากนี้ก็คงเป็น home base office ไปอะค่ะเยอะขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าบริษัทเองก็คงได้ค้นพบแล้วว่าไม่จำเป็นต้องมีตึกที่ใหญ่ขนาดนั้นเพื่อรองรับพนักงาน 100% ค่ะแล้วก็เรื่องของ insurance market คนก็คงน่าจะมีพฤติกรรมในการซื้อ insurance มากขึ้นจริงๆประเทศไทยอ่ะคนซื้อ insurance เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วตลาดเนี้ยโตแต่ถ้าเราจะสังเกตตลาดที่พัฒนาแล้วอ่ะอัตราการซื้อ insurance จะเยอะมากเมืองไทยก็มองว่าอนาคตน่าจะเยอะนะคะโดยเฉพาะ health insurance แล้วก็ประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยอันนี้ต้องเคลมแหล่งที่มานิดนึงพอดีดู TNN แล้วเห็นเขาตัวเลขจาก DD Property มาให้ดู
ค่ะ
คนมีแนวโน้มที่จะเช่าบ้านมากกว่าซื้อบ้านคือเราจะมองว่ามันเป็นเพราะเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันมากับ Generation Y คืออดีตเนี่ยเรามองว่าความมั่นคงคือการมีบ้านซื้อบ้านผ่อนไปเลย30ปีทั้งชีวิต
ค่ะ
แต่คนรุ่นใหม่เขามองว่าการผ่อน30ปีก็ไม่ต่างกับเช่า30ปีแล้วรูปแบบการทำงานในอนาคตนะคะคน Gen Y เขาจะย้ายงานบ่อยหมายถึงย้ายโลเคชั่นด้วยแปลว่าเขาต้องย้ายบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์การเช่าอ่ะดูน่าจะมาใน DD Property บอกว่ามีคนที่เข้ามาเสิร์ชหา property มันจะมีประมาณ 50% ที่มาออฟเฟอร์ให้เช่าประมาณเกือบ 40% มาหาบ้านเช่าหรือคอนโดเช่าแค่ 7-8% เองที่มาหาซื
้อ
ในกลุ่ม Gen Y นะคะ
ค่ะ
ผู้ฟังอาจจะลองไปหาดูก็ได้คือที่พอยต์ประเด็นเนี้ยอยากให้เห็นว่าข้อมูลมันมีอยู่รอบตัวฟรีด้วยลองไปหาดูแล้วมันจะบอกว่าโอกาสของเราอยู่ที่ไหนพฤติกรรมเป็นยังไงนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการ household debt หนี้ครัวเรือนน่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่มีอันนึงก็คือว่าตอนนี้ธุรกิจในเมืองไทยอ่ะเขาอันนี้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะคะหนี้ทั่วไปที่อยู่นอกระบบเนี่ย1 ล้านล้าน
ค่ะ
ตอนนี้มีบริษัทที่มาปล่อยกู้เข้ามาอยู่ในระบบที่เขาเรียก non-bank เนี่ยเอาพวกนี้มาเข้าในระบบประมาณ500,000 ล้านแล้ว
ครึ่งหนึ่ง
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆมันบอกอะไรมันบอกว่าการเพิ่มสภาพคล่องให้กับคนลากหญ้าถึงแม้ว่ารายได้จะยังไม่ดีมันจะมีสูงขึ้นในอนาคตเผื่อว่าใครทำธุรกิจเกี่ยวกับคนพวกนี้ดูรายได้ของเขาอย่างเดียวอาจจะไม่พ
อ
ต้องดูสภาพคล่องเขาด้วย cash flow เหมือนเอาง่ายๆเวลาเราไปดูว่า ต่างจังหวัดนะคะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในการยังชีพของเขามีเงินต้องซื้อมอเตอร์ไซค์เพราะว่าทำงานได้ผ่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะคิดเป็นวันเพราะว่าค่าแรงมันเป็นวันเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของคนลากยากคือ cash flow ค
ือ
เงินเข้าเงินออกแต่ละวันไม่ใช่รายได้ทั้งเดือนลองไปมองดูเผื่อเจอโอกาสในการทำธุรกิจกับคนพวกนี
้ค่ะ
ก็ประมาณนี้ค่ะที่เกิดขึ้นกับ consumer แต่ว่าทีนี้ถามว่าแล้วมัน impact ยังไงกับ SME นะคะจริงๆคล้ายกันกับ corporate ใหญ่เหมือนกันคือรายได้ลดรายจ่ายลดไม่ทันซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปแตะทีหลังเรื่องของการบริหารจัดการ cash flow นิดนึงว่ามันสำคัญยังไงแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ตุนเห็นเรื่อยๆเลยว่าความยากลำบากก็คือว่ารายได้อยู่หายไปเลยแต่รายจ่ายมันลดไม่ได้มีคนมีบางคนมีเครื่องจักรมีที่ดินมีอะไรอันนี้เป็นของที่ต้องบริหารจัดการแล้วก็เจอเทคโนโลยี disruption ด้วยนะคะหลายธุรกิจปรับตัวไม่ทันเคยชินแต่กับการขายหน้าร้าน ออนไลน์ทำยังไงก็ไม่รู้ตอนเปิดโควิดมาก็ยังไปไม่เป็นบางคนก็ปรับตัวได้กลางทางก็ยังดีแล้วการสุดท้ายเนี่ยที่ตุนมองเห็นก็คือขาดประสบการณ์แล้วขาดกำลังใจบางคนเพิ่งตั้งธุรกิจมาแล้วก็เจอโควิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นผลกระทบที่เราเห็นในเบื้องแรก
ถือว่าเป็นหลายเทรนด์แล้วก็เป็นทั้งเทรดนะคะแต่ก็มีโอกาสซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะทีถ้าเรามองว่าอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปแบบถาวรเลยไม่ใช่แค่ผลจากโควิดชั่วคราวแล้วอาจจะกลับมาเหมือนเดิมบ้างคะ
ถาวรเทคโนโลยีอะดอปชันถาวรแน่นอนนะคะการ work from home อาจจะไม่ใช่ทุกคน
ค
แต่จะมีปริมาณมากขึ้นที่ต้องทำงาน home base นะคะความต้องการผู้บริโภคในการ need for functional benefit หมายถึงจะดื่มจะกินจะทานอะไรอย่างสังเกตเราจะเห็นน้ำ functional drink ออกมาเยอ
ะ
ในอนาคตข้างหน้าคนจะต้องการสิ่งนี้มากขึ้นเพราะว่ ามันเป็นกระแสของโลกนี้เองเมื่อคนมีระดับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นตลาดมาชัวร์มากขึ้นเนี่ยเขาจะมองหาเขาเรียก preventive medication ทำยังไงให้ตัวเองไม่ป่วยซะก่อนในอดีตมันจะเป็น corrective medication ป่วยแล้วไปหาหมอป่วยแล้วกินยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเวลาใครทำธุรกิจอาหารเครื่องดื่มอาจจะต้องมองดูว่าไอ functional benefit เนี่ยอะไรบ้างที่ดูน่าสนใจนะคะแล้วก็อย่างเรื่องความต้องการในแง่ของ safety จะยังคงอยู่อย่างสมมติเรามีการพูดว่าถุงมือยางหน้ากากเนี่ยมันจะยังคงอยู่ต่อไปไหมนึกถึงคนทำงานภาคบริการนะคะเราก็มองว่าน่าจะยังคงต้องใช้ในอนาคตเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยผู้บริโภคเองคงแคร์เรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกคือว่าคือวิกฤตเนี่ยทางเศรษฐกิจมันทุก10ปีมันเกิดแน่ๆอาจจะช้าเร็วกว่านั้นนิดหน่อยการแพร่ระบาดของไวรัสเองทุก10ปีมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันแปลว่าอีก10ปีมันอาจจะมีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยจะคอเชสมากขึ้นถามว่าครั้งนี้ต่างกับโรคซาร์สโรคเมอร์ยังไงส่วนว่าการแพร่กระจายข่าวในยุคช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมามันเยอะคนก็เลยตระหนักรู้เยอะมากแปลว่ามันจะมีผลกับพฤติกรรมที่ถาวรในอนาคตมากขึ้นด้วย
ค่ะ
นะคะแล้วก็ประเด็นที่จะถาวรต่อไปคือเรื่องพวกสตรีมมิ่งคอนเทนต์พวกอีคอมเมิร์ซออนไลน์ช้อปปิ้งพวกเกมมิ่งพวกเนี้ยเรามองว่าจะเกิดต่อเพราะว่ามันอาจจะได้อานิสงส์ช่วงโควิดก็จริงแต่ว่าถ้าเรามองดูตั้งแต่ก่อนโควิดมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอีโคซิสเต็มมันเกิดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันมีความพร้อมสูงมากในการที่จะไปต่อเพรา
ะ
เนี่ยคือสิ่งที่เรามองว่าน่าจะเพิ่มแนนเ
ปลี่ยนถาวรแน่นอนนะคะทีนี้ต้องยอมรับว่าร่วม10เทรนด์ทีเดียวที่คุณตุ่นเล่าให้ฟังว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมองแบบนี้ SME หลายคนบอกว่าตามลูกค้าเดิมไม่ค่อยทันนะคะอย่าว่าแต่ลูกค้าใหม่เลยที่ต้องหาก็ไม่ง่ายแล้วนะคะลูกค้าเดิมเนี่ยอยากจะให้คุณตุ่นช่วยเล่าหน่อยว่ามีเช็คลิสต์มั้ยคะว่าเราจะทำความเข้าใจลูกค้า customer insight จริงๆเนี่ยได้ยังไงบ้าง
โอเคอันนี้ก็ยังเคย sell the standard ไว้ก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันว่าคืออยากให้คนฟังรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่ดีของยุคนี
้
คือข้อมูลหลายอย่างมันถูกย่อยให้ง่ายมากแต่สแตนดาร์ดจะถามหาเช็
ค
ลิสต์หาเฟรมเวิร์กมันทำให้คนฟังง่ายมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาที่เช็คลิสต์ของเราอันที่หนึ่งคิดซิว่าตัวเรากำลังขายอะไรอยู
่
ส่วนมากเราชอบคิดว่าเราขายเสื้อผ้าเราขายยาเราขายเฟอร์นิเจอร์แต่นั้นมันเป็น product segmentation เราไม่ต้องมองสินค้าแบนๆแบบผลิตภัณฑ์ที่ขายก็ได
้
ยกตัวอย่างนะคะเคยเห็นร้านพวกที่ขาย multi brand ในห้างไหมคะเดี๋ยวนี้ SME หลายคนที่ขายทาง Instagram อะค่ะเขาเอารสนิยมตัวเองอะเป็นตัวตั้งแล้วขายคนบางคนเนี่ยเปิดมาด้วยการขายอะ exotic bag หนังจระเข
้
หนังงูอะรสนิยมเขาเก๋แต่อันนี้เราตัดประเด็นเรื่องว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะก่อนนะคะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มขายหมวกในสไตล์ของเขาขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายปลอกหมอนแล้วก็บางที่เนี่ยแค่ซื้อมาขายไปเองนะคะขายออนไลน์นี่แหละแต่ว่าถ้าเราไปอ่านแคปชั่นเขาเนี่ยคนนี้ควรจะเป็น copywriter เขียนได้ตลกมาก สินค้าเนี่ยเขาแค่ซื้อมาขายไปเขาไม่ผลิตสักอย่าง
ค่ะ
แต่เขาไปเลือกมาของทุกอย่างเขาตั้งแต่ของตกแต่งบ้านอุปกรณ์ของใช้ในครัวรองเท้าแตะของพวกเนี้ยจุดร่วมเลยคือ sense of humor คืออารมณ์ขันของของแม่ค้าที่ขายแล้วเขามีลูกค้าประจำด้วยนะคะคือคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือว่าใครที่ซื้อของของเขาไปเนี่ยแค่มองผ้าคลุมเตียงเนี่ยก็ตลกแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่เขาขายอ่ะมันไม่ใช่
แค่สิ่งของ
เออ
มันมี emotion บางอย่าง
ใช่แล้วของพวกเนี้ยเชื่อหรือไม่ว่ามันสร้างการซื้อซ้ำ มันในเชิงธุรกิจเรียกว่ามี stickiness ด้วย เพราะว่าบางทีเราจะนึกถึงคนนี้เพราะว่าเอ้ยเราชอบอารมณ์ขันของสินค้าเขามากหรือเคสแรกที่เล่าให้ฟังค่ะที่ทำ exotic bag เนี่ยเขาเลือกที่จะไม่แปะแบรนด์บนกระเป๋านะคะเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากซื้อกระเป๋าเพราะกระเป๋าไม่ใช่เพราะแบรนด
์
แล้วก็กลายเป็นว่ารสนิยมเขาอ่ะคือ signature คือแบรนด
์
เวลาเราเดินไปเห็นใครถือกระเป๋าเขาอ่ะบุคลิกเนี้ยถือกระเป๋าของคนเนี้ย
อ
ะไรแบบเนี้ย
มันเรปรีเซนต์บางอย่างของคนที่ถือออกมาด้วย
ใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถ้าเราถอดบทเรียนของรายใหญ่มาก็ได้นะคะอ
ัน
นี้เป็นเรื่องในตำนานแมคโดนัลด์เขาไม่ได้ขายเบอร์เกอร์นะแมคโดนัลด์มักจะซื้อที
่
แล้วเอาร้านเบอร์เกอร์เขาไปตั้งแล้วเขาขายทราฟฟิกคนมาซื้อเบอร์เกอร์เยอะก็คนอื่นก็มาเช่าที่เขาด้วยนะรายได้เขาสตาร์บัคไม่ได้ขายกาแฟขายพื้นที่พบปะนะคะพื้นที่ส่วนกลางยิ่งสมัยนี้เราอยู่คอนโดเยอะสตาร์บัคเขาก็เข้าใจว่าทุกคนต้องการพื้นที่แฮงเอาท
์
เพราะว่าคอนโดมันแคบมันแฮงเอาท์แบบนั้นไม่ได้สถานีน้ำมันปตท. อนาคตก็ไม่ได้ขายน้ำมันแล้วเขาก็เป็น
คอ
มมูนิตี้เดินเข้าไปกินอาหารนะคะแล้วก็อีกหน่อยมี EV ชาร์จเจอร์ด้วย
ม
ีร้านกาแฟมีอะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คลิสต์ข้อที่1เราขายอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมตัวตนของเราบางทีมันขายได
้ค่ะ
ข้อที่2นะคะเราขายใครเราหลับตาแล้วนึกออกไหมว่าลูกค้าเราเนี่ยเช้าจดเย็นเนี่ยเขาทำอะไรเขาเป็นใครเขาทำงานอะไรเขาอยู่บ้านแบบไหนเขาเลี้ยงหมาหรือเปล่าเขาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่หรือเปล่าเขาชอบฟังเพลงแนวไหนนึกออกไห
ม
พยายามทำความเข้าใจตรงนั้นนิดนึงถามว่าทำความเข้าใจยังไงจริงๆเวลาเราพูดศัพท์ทางวิชาการทางรีเสิร์ชแล้วcustomer database จริงๆมันไม่มีอะไรมากไปกว่าเวลาเรารู้จักลูกค้าแล้วเราเก็บข้อมูลเขาเราพูดคุยกับเขาสักหน่อยนุ่นเห็นหลายที่นะคะตอนนี้เริ่มพัฒนามาเก็บข้อมูลแล้วดิจิต
อ
ลมันช่วยมากการเก็บข้อมูลเป็น anonymous แต่เสียดายเหลือเกินว่าวิธีการเก็บยังโบราณอยู่เลยเช่นส่งแบบสอบถามไปแล้วถามว่าช่วยกรอกหน่อยว่าคุณเพศอะไรชายหญิงหรือไม่ระบุมันanonymousขนาดนี้แล้วถามเขาไปเลยว่า LGBT หรือเปล่าเพราะเขาภูมิใจที่จะพูดนี่ประเทศไทยแทนที่จะถามเขาว่าเขาเกิดปีอะไรถามเขาว่าเขาชอบฟังเพลงยุคไหนเขาชอบดูหนังประเภทไหนหรือเรื่องล่าสุดเพิ่งดูหนังอะไรมาถามในเชิงนี้แล้วเก็บข้อมูลไว้แล้วเราก็ตับอีกคำหนึ่งเขาจะเรียก persona นะคะเราจะรู้จักบุคลิกของลูกค้าเราดีขึ้น
อ
ันนี้มันจะเชื่อมไปทุกอย่างเลยนะคะพอเรารู้จักลูกค้าเราจะรู้ว่าเราจะไปหาคนประเภทนี้ได้อีกที่ไหนเขาไปแกตเตอร์กันที่ไหนเหรอคือเวลาเราจะอยากได้ฐานลูกค้าเพิ่มอะคะหรือเวลาเราสื่อสารกับเขาเนี่ยเมสเซจต้องเป็นยังไงโทนต้องเป็นแบบไหนหรือแม้กระทั่งเรามีแอดมินเพจเราควรจะบุคลิกแบบไหนนะที่มันจะโดนใจคนพวกนี
้
อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นขายให้ใครเนี่ยก็สำคัญในการขายให้ใครเนี่ยอยากให้ทุกคนอะเปิดโลกทัศน์ตัวเองมาก
ๆ
อย่า ยึดติดว่าในอดีตเราเคยขายให้กลุ่มเนี้ยสินค้าเราขายให้กลุ่มหนึ่งไม่ได้หรอกบางทีการมองไปรอบๆตัวยกตัวอย่าง The Standard เคยมี Economic Forum แล้วตุ๋นก็พบว่าคนที่ใกล้ตัวตุ๋น Marketing ทั้งหลายชอบดูวันที่2เพราะว่ามันเป็นเรื่องโฆษณา Marketing Consumer Trend วันที่1ก็แมคโรมากกันวันสุดท้ายมีเซสชั่นหนึ่งซึ่งเสียดายมากถ้าใครไม่ได้ฟังเซสชั่นเกี่ยวกับสถาปนิกเขาพูดถึงเมืองในอนาคตทำไมเราถึงจะไม่อยากฟังว่าลูกค้าเราในอนาคตเขาจะใช้ชีวิตแบบไหน
ค่ะ
สถาปนิกพูดกันเรื่องอะไรนะเมืองในอนาคตเดิน800เมตรต้องมีทุกอย่างมีโรงเรียนมีอะไรคือบางทีเขาพูดเสร็จสิ่งที่ pop up ขึ้นมาในหัวตัวเลยอ๋อ vending machine อะไรแบบเนี้ยคือ
มี opportunity ซ่อนอยู
่ใช่ค่ะอยากให้เปิดโลกทัศน์รับฟังสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเห็นตรงข้ามกับเราโดยมากเราไม่ชอบฟัง
ค่ะ
อยากให้คนที่เราคบหาด้วยลองสังเกตรอบตัวนะคะผู้ประกอบการทั้งหลายว่าเพื่อนที่เราคบหาบ่อยๆเป็นคนประเภทเดียวกับเราหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยอาจจะอันตรายนิดนึง อยากให้เลือกคบคนที่มีแบ็คกราวด์ต่างเช่นอาจจะทำคอนสตรัคชั่นอาจจะไปรู้จักแม่บ้านรู้จักยามบ้างรู้จักสถาปนิกบ้าง
คนทำแฟชั่นไปเลย
อะไรแบบนี้แล้วเวลาเขาพูดอะไรมาอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเราไม่เห็นด้วยคือฟังเขาไปก่อนเพราะว่า ทุกครั้งที่ฟังอ่ะเราจะได้เสมอว่าเราเอาไอเดียนี้มาอะแดปต์ใช้กับธุรกิจเราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะนั่นเป็น2 ส่วนสำคัญนะคะก็คือขายอะไรแล้วก็ขายให้กับใคร
ใช่แล้วแล้วก็อันที่3นะคะด้วยช่องทางอะไรโควิดนี่หลายคนลำบากเพราะว่าพึ่งพาช่องทางเดิมๆมาตลอดต้องหน้าร้านแล้วก็มาพึ่งมาคิดได้ว่าอ๋อต้องมี Facebook สิแต่แค่จะบอกว่าอย่าเอะอะ Facebook มันมีหลายช่องทางมากกว่านั้นนะคะก็ในหลายธุรกิจพบว่าเขามีช่องทางอีคอมเมิร์ซด้วยหน้าร้านนี่ขายไม่ได้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ทำให้เขานิวไฮได้เลยคือทีมเทเลเซลเข
า
โทรขายมีเบอร์ถึงเวลาแล้วเครื่องกรองน้ำหมดอายุหรือยังคะ
ต้
อง
ต่อเ
ลยกลายเป็นว่าโทรศัพท์เนี่ยแหละบ้านๆเนี่ยแหละคือเป็นฮีโร่ของช่วงโควิดของธุรกิจนี
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยดิจิตอลสำคัญแต่อย่าเอะอะดิจิตอลแล้วอย่าดิจิตอลแค่อย่างเดียวลองมันทุกทางเลยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกทางช่องทางสำคัญแล้วแอดมินสำคัญยิ่งกว่าโดยเฉพาะเวลาคนที่มาตอบไลน์ให้เราตอบผ่านเว็บไซต์ให้เรารับสายลูกค้าให้เราเนี่ย
represent brand เลยนะ
ใช่คือแค่จะบอกว่ามันมีคำว่า polite กับ nice เนี่ยมันคนละความหมายนะคะเคยได้ยินเวลาเขาตอบเรามาไหมคะสุภาพมากเลยแต่ถามคำตอบคำแห้งมากอันนี้ก็ไม่อยากซื้อละ บางคนเนี่ยพูดจาไม่ได้สุภาพมากนะแต่เรารู้สึกว่าคนไนซ์มากอายกตัวอย่างเคยฟังนัทเน็กกันแล้ว
ค่ะ
โอ้โหศัพท์ของนัทเน็กนี่สุดยอดมากเลย แต่โทนแกห่วงใยสั่งสอนคือแค่จะบอกว่าอยากให้เข้าใจว่าแอดมินเนี่ยงานเขาไม่ได้แห้งเหมือนชื่อเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เลือกแอดมินที่ดีนะคะที่หลายๆสินค้าเนี่ยการแข่งขันสูงเป็นคอมมอดิตี้แทบจะแยกความต่างจากคู่แข่งไม่ได้เลยบางอันเนี่ยชนะได้ด้วยแอดมิน
อาย
กตัวอย่างเมื่อมาหลายปีที่แล้วแต่นี้เป็นแบรนด์ใหญ่คือ KFC น่าจะเคยได้ยินไวรัลแอดมินเพจเขาตลกมากตลกจนคนต้องเข้าไปดูเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอันนี้แสดงว่าเขาเก็ทแล้วว่าเรื่องนี้สำคัญก็เลยอยากให้ผู้ประกอบการอ่ะอย่าแค่ขายสินค้าแล้วจบไปอะค่ะหรือระหว่างเข้ามาถามราคาไม่ใช่แค่ตอบราคานะบางทีถ้าเราน่ารักกับเขาอะเราแพงกว่าอีกเพจนึงนิดนึงเขาก็เอาอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้3เรื่องหลักๆ
ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่คุณตุ่นเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายอะไรอยู่นะคะอันนี้คือเรารู้จักตัวเองก่อนขายให้กับใครเนี่ยรู้จักลูกค้าของเราให้ดีที่สุดนะคะรวมถึงอย่าลืมเปิดโลกทัศน์แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของแชนแนลและแอดมินก็สำคัญไม่แพ้กันพอหลังจากที่เราเข้าใจลูกค้าแล้วนะคะสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามคือตอนนี้ลูกค้ากลุ่มเดิมค่ะคุณตุ่นก็อย่างที่บอกเนาะว่ากำลังซื้อคนน้อยลงจากเศรษฐกิจด้วยจากเรื่องของโควิด-19 ด้วยนะคะจากรายได้ที่ลดลงกับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ก็มีคู่แข่งมากมายรออยู่ทีนี้เฟรมเวิร์กนะคะที่เราจะเข้าหาลูกค้าใน2กลุ่มเนี้ยคือเมนเทนกลุ่มเดิ
ม
รวมถึงการพยายามต่อยอดกลุ่มใหม่นะคะเรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมคะ
ก็ในแง่ของการเมนเทนลูกค้ากลุ่มเดิมอ่ะขอพูดนิดนึงประเด็นเรื่องของการสร้างอิมเพรสชั่นที่ดีเมื่อกี้แตะไปนิดนึงแล้วขายสินค้าเนี่ย อย่าขายแค่สินค้าให้ขาย hospitality เข้าไปด้วยต้องอย่าลืมว่าในวงการธุรกิจเนี่ยขนาดธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคนไทยเนี่ย hospitality สูงมากด้วยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมใช้ซึ่ง impression ที่ดีที่จะสร้างให้กับลูกค้าเพื่อ retain เขาเนี่ยมันส่งผ่านอะไร product ที่ดีถ้าสมมติว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นแก้ไขให้เขาไหมนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการบางรายสินค้าขายสัตว์เลี้ยงของเล่นสัตว์เลี้ยง
ค่ะ
เขาส่งของมาพร้อมการ์ดใบหนึ่งแล้วเขาเขียนว่าจำรายละเอียดไม่ได้นะคะเขาเขียนว่าขอบคุณที่เลือกของเขาสินค้าเขาว่าทำด้วยใจด้วยความรักทั้งหมดขั้นตอนการส่งอาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะมันเป็นสินค้าทำมือ ถ้าเกิดมันเสียหายจริงๆอย่าเพิ่งโกรธนะให้ติดต่อเขาเขาจะแก้ไขให้ทันที
โอ้น่ารัก
ดูอย่างเงี้ยเห็นบุคลิกเจ้าของแล้วก็มันเป็นการบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเรามีปัญหาอันนี้มันสร้างความเชื่อใจได้ trust สำคัญนะคะโดยเฉพาะออนไลน์เราจะรู้สึกว่าถ้ามันเกิดความเสียหายเขาจะแก้ไขให้เราทันที responsiveness ก็สำคัญเหมือนกันนะคะอันนั้นคือผ่านสินค้าแล้วก็ communication ด้วยเมื่อกี้หมายถึง communication communication เนี่ยมันมีเรื่องของ communication as a message แบบเมื่อกี้กับ communication channel ใครจะใช้แชทบอทเนี่ยดูดีๆสินค้าบางประเภทใช้ได้เหมาะเพราะว่าคนถามซ้ำ
ๆ
บางประเภทอย่าใช้เลยนะเพราะว่าลูกค้าจะโกรธมากนะคะแล้วก็คอลเซ็นเตอร์บริหารมันให้ดีถ้ามีนะคะแล้วก็เรื่องของเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเรื่องแอดมินเพจของเว็บไซต์ต่างๆนะคะดูแลมันให้ดีแล้วก็เรื่องของชานอลด้วยช่องทางการขายนะคะก็ค่อยๆปรับเรียนรู้กันไปว่าช่องทางไหนที่เรียกว่าสะดวกสบายที่สุดสำหรับ ลูกค้าเราอย่าไปเทคว่าวันนี้ออนไลน์คือดีที่สุดสำหรับลูกค้าหรือหน้าร้านต้องดีที่สุดสำหรับลูกค้าหรือการออกอีเวนต์ดีที่สุดสำหรับลูกค้าค่อยๆปรับไปตรงนั้นในแง่ของการรีเทนลูกค้านะคะบางทีสอบถามเก็บข้อมูลความประทับใจกับลูกค้าบ้างตรงนั้นก็จะช่วยทีนี้ในแง่ของการได้มาซึ่งลูกค้าใหม
่ค่ะ
มันมีอยู่นิดนึงนะคะการหาลูกค้าใหม่มีได้หลายวิธีถ้าตามทฤษฎีง่ายๆคือยิงแอดซื้อ Google แอดยิงเข้าไปแต่จริงๆมันมีวิธีอื่นเช่นเป็น get friend referral อันนี้น่าทำถ้าเราสร้างความประทับใจที่ดีแล้วลอง exercise promotion เนี่ยไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะบางทีก็บอกว่าเออถ้าเกิดเอาเพื่อนมาเพิ่มเราจะให้อันนี้เป็นของแถมหรือลดราคาให้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นการเพิ่มฐานลูกค้าได้อีกอันนึงที่อยากให้ผู้ประกอบการ SME ดูให้มากๆคือการทำ partnership สมมุติว่าเราขายอะไรดีสมมุติเป็นพวก daily use gadget นะคะพวกคล้ายๆ 3M อ่ะของที่กุ๊กกิ๊กช่วยในการที่ทำให้ชีวิตประจำวันมันสะดวกขึ้นเราอาจจะไปพาร์ทเนอร์กับเพื่อนเราที่ขายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กทำมือหรือของแต่งบ้านแล้วก็ออกเป็นสินค้าร่วมกันหรือ cross sell กันก็เป็นการแลกฐานลูกค้ากันด้วยวิธีนี้เราก็จะได้ฐานลูกค้าเพิ่มเพื่อนเราก็จะได้ฐานลูกค้าเพิ่ม
ที่เป็นกลุ่มใหม่ด้วย
ใช่การทำพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยไม่ได้ดีเฉพาะกับลูกค้าอย่างเดียวนะคะดีกับการต่อรองเวนเดอร์ด้วยเวลาเราซื้อของเขาวัตถุดิบอะค่ะใครที่ใช้วัตถุดิบบางอย่างคล้ายกับเราไปร่วมกับเขาแล้วต่อรองเป็นเบาซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องแคชโฟลว์ที่จะพูดว่ามันจะช่วยในการนีโกเชียตเทอมได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ไปช่องทางใหม่ๆบ้างเมื่อกี้ที่พูดนะคะว่าแล้วเราก็จะได้เจอลูกค้ากลุ่มใหม่อย่าเอาแต่ขายบน IG ก็บน IG อย่างเดียวนะคะ
ทีนี้อยากให้คุณตุ่นเล่าเคสตัวอย่างพอมีไหมคะว่าเคสตัวอย่างของธุรกิจเนี่ยที่ปรับตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแล้วก็ทำให้เขาเนี่ย change ได้อย่างมีนัยสำคัญเนี่ยค่ะ
โอเคอันนี้เป็นธุรกิจเล็กนะคะแต่ว่าเขาเป็นร้านที่ขายของดองอ่ะแต่เป็นร้านใหญ่นะคือตุ่นทราบว่าคนไทยชอบกินของหมักดองแต่พอเห็นร้านเขาแล้วมันใหญ่มาก ทีนี้ลูกค้าเขาเยอะ walk in พอเกิดโควิดขึ้นมา walk in ไม่ได้สิ่งที่เขาทำทันทีคือขายทำเว็บไซต์ไปเลย
ค่ะ
ถุงเดียวก็ขายก็ส่งกลายเป็นว่ายอดขายเขาจำยอดขายเขาไม่ได้แต่ยอดขายเขากลายเป็นว่าดีกว่ายอดขาย walk in เพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้จำกัดเฉพาะออฟฟิศแถวนั้นที่ต้อง walk in มันไปทั่วไปหมดอันนี้ถือว่าเขาตัดสินใจเร็วแล้วคนที่เป็นเจ้าของร้านนี่คือคุณป้าด้วยนะคะคือไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่อะไรเลย
ยังเจนใด
ๆแต่ว่าโหดีไซน์สิบมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ขายอาหารเหมือนกันก็คือว่าแทนที่จะเป็นร้านอาหารแล้วมีอาหารไทยอ่ะความยากอย่างนึงคือเมนูมัน 108,900 เขาก็รีบลดให้เหลือแค่ 7-8 เมนูที่คนกินเป็นประจำผัดกะเพราข้าวผัดแต่ร้านเขาอ่ะ positioning คือร้านเขามีแอร์มีพนักงานเสิร์ฟสะอาดด้วยแต่มีแค่ 7-8 เมนูนะไม่ได้มีแบบเป็น100เมนูเหมือนร้านอื่นแต่ข้อดีคือสต็อกเขาจะน้อยลงเราเคย imagine มั้ยคะว่าร้านอาหารไทยที่มีอาหาร100เมนูเนี่ยสต็อกมันต้องขนาดไหนสต็อกน้อยแปลว่าต้นทุนน้อยต้นทุนน้อยแปลว่าทำราคาได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เขาก็จะปรับตัวได้เร็วนะคะก็คือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าเอ้ยพอมีโควิดแล้วคนล็อกดาวน์ข้าวเขาจะขายไม่ได้ตามสาขาต่าง
ๆ
เขาทำได้อยู่ค่ะแค่ว่าก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งไปมีแอร์มีอะไรไปแต่คือเขายังมองว่าเบื้องลึกจริงๆแล้วความต้องการมนุษย์น่ะมันไม่ได้เปลี่ยนไปรุนแรงขนาดนั้นหรอกคนยังอยากกินคนยังอยากนั่งในร้านอยู่พอสมควรถ้ามันไม่ได้เลวร้ายมากขนาดนั้นคนยังต้องมาทำงานที่ออฟฟิศเขาก็เอาดีมานด์ในส่วนนี
้
ก็เลยอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะนอกเหนือจากของผู้ประกอบการขนาดใหญ
่
นะคะที่มีตัวอย่างออกมามากมายว่าเขาปรับตัวกันยังไงบ้าง
ค่ะนะที่คุณตุ่นเองทำงาน customer insight มาเยอะนะคะฟันถามเป็นความรู้หน่อยได้ไหมคะเผื่อผู้ประกอบการ SME เนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลในโลกดิจิตอลมีเยอะมากเลยการจะเลือกมาให้ข้อมูลนั้นมีประโยชน์กับธุรกิจของเขาที่คุณตุ่นบอกว่าเฮ้ยเราต้อง explore นะต้องเรียนรู้หลายศาสตร์ในหลายอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเปิดโสตประสาทให้กว้างเข้าไว้ในการจะหยิบมาใช้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเราเลือกจากอะไรอะคะ
เราเลือกจากการจับที่ลูกค้าก่อนเป็นหลักข้อมูลเนี่ยอย่างที่บอกมันมีหลากหลายมากเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราจะขายใครสมมติว่าเราบอกว่าอย่างเมื่อกี้ก็ได้เราจะขายคน Gen Y
ค่ะ
เราจะขายเฟอร์นิเจอร
์
กับคน Gen Y แล้วเมื่อกี้เราก็ไปอ่ะสมมุติว่าคน Gen Y เรื่องเฟอร์นิเจอร์มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอาจจะเกี่ยวกับสถาปนิกเกี่ยวกับบ้านอย่างดี property เนี่ย
ค
ือ real estate agent มันจะมีข้อมูล Google ดูก็ได้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับอสังหาทั้งหลาย ที่มันเกี่ยวข้องลิงก์กลับมาที่เฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Gen Y เราเข้าไปดูว่ามันมีข้อมูลอะไรให้เราใช้ได้บ้างอย่างเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าGen Y เขาตัดสินใจที่จะเช่าแล้วนะแล้วเราขายเฟอร์นิเจอร์ถ้าเช่าแล้วจะยังไงต่อก็กลายเป็นว่าที่แน่ๆคือเฟอร์นิเจอร์ลอยแล้วต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายด้วยสมมติตู้หนังสือ for example ตู้หนังสือเนี่ยมันจะต้องเป็นตู้เปิดขนาดนี้ไหมหรือจริงๆเป็นตู้ที่สุดท้ายปิดออกมาแล้วกลายเป็นคอนเทนเนอร์แล้วสามารถให้มูเวอร์ย้ายออกไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการขายเฟอร์นิเจอร์แล้วเรารู้ว่าเอ้ยคนเช่าเยอะแปลว่าต้องมีการย้ายบ้านแล้วเราก็มีรถขนเฟอร์นิเจอร
์
เราก็อาจจะบอกว่าถ้าสนใจย้ายบ้านติดต่อเราด้วยเราก็จะดูแลเรื่องการขนย้ายให้คือจะบอกว่าเรื่องโลจิสติกอะค่ะในเมืองไทยอะโตมากละแต่จะโตมากขึ้นต่อไปในอนาคตอีกยิ่งถ้าเป็นสังคมที่แบบ develop ขึ้นมานะคะเพราะว่าคนก็จะย้ายบ้านบ่อยอย่างเรื่องใครที่มีตึกแถวอยู่ใกล้ๆคอนโดมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะพูดในเรื่องเทรนด์นะคะเรื่อง self storage ธุรกิจขนาดใหญ่หลายธุรกิจที่เป็นโลจิสติกที่มีรถบรรทุกมีเรือขนของเนี่ยเขาเริ่มมาทำ self storage มากขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าคนทำ e-commerce เยอะแล้วไม่มีโกดังเขาก็ให้เช่าพื้นที่หรือคนอยู่บ้านที่เป็นคอนโดแล้วต้องการห้องเก็บของก็ให้เช่าพื้นที่ใส่รหัสเข้าไปเอาของมาเก็บได้อะไรพวกนี้ค่ะสมมติเรามีตึกแถว 2-3 คูหาอยู่ใกล้ๆคอนโดลองแบบนี้ดูไหมอะไรเงี้ยแล้วการได้รายได้เป็นค่าเช่าอ่ะคือ subscription model มันมี baseline revenue ที่ดีก็ลองมองดูแบบนี้ก็ได
้ต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ใช้ของที่มีให้เกิดรายได้โดยไม่ต้องไปหาของใหม่ด้วยซ้ำนะคะ
คือตัวอย่างให้ผู้ประกอบการ SME อ่ะสังเกตสิ่งรอบตัวจริงๆเนี่ยอย่างฟัง The Standard ดูข่าวทีวีอ่านเว็บไซต์ดูไวรัลมันมีข้อมูลอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะเอามาใช้ไหมถึงเคยได้ยินว่าข้อมูลเนี้ยแพงต้องคอร์เปอเรทใหญ่เท่านั้นซื้อได้บางทีไม่ต้องนะคะเพราะเดี๋ยวข้อมูลที่คุณจะอ่านให้ฟังอ่ะมันมีให้อ่ะแล้วมันบอกได้ว่าโอกาสทางการตลาดอยู่ที่ไหน
งั้นให้คุณตุ๋นเล่าให้ฟังเลยดีกว่า
เอาเทรนด์เลยเหรออ
ยากรู้แล้วนะคะว่าอาจเป็นบทเรียนก็ได้อย่างที่บอกว่ามีนักธุรกิจที่เป็นคอร์ปอเรทขนาดใหญ่ที่เขาเคยเจอวิกฤตหนักนะคะที่คุณตุ๋นเคยแชร์ก่อนหน้านี้ว่าอยากจะเอาบทเรียนเนี้ยมาให้กับธุรกิจ SME ณวันนี
้
ที่สามารถที่จะนำไปเป็น practice ในการปฏิบัติได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม
โอเคก็คือที่ไปถอดบทเรียนมานะคะมันจะช่วยบอกว่า SME หลังจากนี้ต้องปรับตัวยังไงแล้วก็หลังจากหมดโควิดไปแล้วเราควรจะ behave ในลักษณะแบบไหนให้ธุรกิจเราแข็งแกร่งไปได้จนกระทั่งชนวิกฤตอีกรอบนึงก็จะไม่เป็นอะไรถามว่าทำไมถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าใครจำได้อ่ะปี40ต้มยำกุ้งใช่ไหมคะเป็นวิกฤตคนรวยโควิดเนี่ยเป็นวิกฤต SME อะไรอย่างเงี้ยที่คนรวยเขาก็เจอโควิดธุรกิจใหญ่ก็เจอโควิดแต่ที่เขาไม่ได้แย่มากเพราะซ้อมมาแล้วจากรอบปี40เกิดอะไรขึ้นถ้าเรานึกย้อนกลับไปปี40น่ะแบงค์ล้มเลยนะคะอสังหาใหญ่ๆปิดตัวล้มไปเลยแล้วรู้ไหมว่าก่อนเกิดวิกฤตครั้งนี้ตอนที่เริ่มเกิดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราพบว่าแบงก์ตั้งสำรองหนี้สูงมากคือดีแบงก์ไทยตั้งสำรองหนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนี้คือเขาปรับตัวอสังหาเร่งขายคอนโดขายบ้านที่เป็นแบ็คล็อกเขาอาจจะใครซื้อปีที่แล้วนี่โอ้โหลด 40% เขาเจอวิกฤตสาหัสมาซะจนเขารู้ว่าภาวะนี้ต้องถือเงินสดไม่ใช่ถือกำไร
ค่ะ
เขายอมลดกำไรมหาศาลแต่เงินสดต้องมีคือเขามีวินัยสูงมากในสิ่งที่เขาซ้อมมาตลอด10ปี20ปีหลังจากเกิดต้มยำกุ้งวันนี้เขาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไหลอสังหาเนี่ยในแง่ของยอดขายนะคะนิวไฮไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถอดบทเรียนเขาคือเขาทำอะไรบ้าง 1. กลุ่มพวกนี้เขามี constant adaptation เขาปรับตัวตลอดเวลาณวันที่ต้มยำกุ้งหายไปเราจะได้ยินข่าวตลอดเวลาว่าธุรกิจนี้ปรับตรงโน้นปรับตรงนี
้
มันไม่ใช่แค่ปรับเพื่อรองรับ crisis อย่างเดียวแต่เขาต้องปรับเพื่อรองรับ disruption ด้วยช้างใหญ่ล้มดังอะค่ะถ้าเขาปล่อยให้ตัวเองถูก disrupt เนี่ยมันคือความเสียหายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เราจะเห็นว่าเขาปรับตัวตลอดเวลาเขาปรับตัวยังไง 1. ทบทวนไอ้เช็คลิสต์ที่เราพูดเมื่อกี
้
เราขายอะไรขายให้ใครด้วยช่องทางไหนนะคะแล้วก็ 2. คือเขาสังเกตสิ่งรอบตัวตลอดเวลาว่าอะไรอันนี้เป็นศัพท์ในกลุ่มธุรกิจว่าอะไรจะเป็น new S curve คืออะไรที่จะพาธุรกิจไปต่อได้ในระยะยาวข้างหน้านะคะยกตัวอย่างเช่นร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อก่อนก็ไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกจนถึงเดี๋ยวนี้พึ่งแต่การมาของ iPhone ขายดียอดดีมีหัวเว่ยมาขายดียอดดีตอนนี้ เขาเริ่มไปขยายที่ไอ้พวกอุปกรณ์ต่อขยายสำหรับการเล่นเก
ม
แล้วเขามองว่านี่คือ new S curve ของเขาเพราะเขารู้ว่าจะขาย iPhone ได้กี่เครื่องกันคนไทยมีจะ1คนต่อ2เครื่องอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มองไปข้างหน้าแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยกลับไปที่เดิม diversify connection เขาพบปะคนนอกวงการเยอะๆรู้จักคนข้ามอุตสาหกรรมมากๆอันนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่าจะทำแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะแล้วก็ทำพาร์ทเนอร์ชิพอันนี้เป็นสิ่งที่ทำกันคึกคักมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาอันนั้นคือประเด็นเรื่อง constant adaptation
ะ
นะคะแล้วก็อันที่2 อย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะมันจะเป็นเรื่อง P&L discipline คือวินัยทางการเงินนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องทางบัญชีตัวเองก็เป็นคนทำงาน P&L มาก่อนเหมือนกันตัวไม่เคยรู้สึกมันน่าเบื่อมันบอกได้ทุกอย่างมันบอกถึงการบริหารจัดการทรัพยากรนะคะมันบอกถึงว่าธุรกิจเราแข็งแรงไหมนะคะในแง่ของการประกอบธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องคิดคือว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการมันไม่ใช่แค่ว่าเราขายอะไรแต่มันคือ P&L เราเนี่ย profitable และ sustainable หรือเปล่า มันได้กำไรเหมาะสมและยั่งยืนหรือไม่นะ สำคัญที่สุด ทีนี้พอ P&L เนี่ยเราก็ต้องดูและแยกทีละบรรทัด บรรทัดแรกที่อยากให้ดูเลยคือหนี้เราเยอะไหม
ไม่ใช่บรรทัดสุดท้ายนะบรรทัดที่เท่าไหร
่ขอไปดูหนี้ก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้เยอะไหมมันต้องเยอะขนาดนี้หรือเปล่าของบางอย่างเนี่ยไม่ต้องซื้อเป็นของเราเองก็ได้นะเพราะซื้อเป็นของเราเองคือเราต้องกู้มาซื
้
อบางอย่างอ่ะเอาซอสเอาบางอย่างเช่าเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นของที่อัปเดตบ่อยมากหลังๆเนี่ยธุรกิจใหญ่จะไม่ค่อยนิยมซื้อไว้เองเขาจะเช่าเอาถึงเวลาก็เปลี่ยนก็ยังเช่าอยู่แล้วก็
เป็นอัปเดตได้ด้วย
ใช่การเช่าเนี่ยข้อดีคืออะไรค่าใช้จ่ายมันจะว่าไหวตามรายได้ได้เหมือนกันเวลารายได้น้อยอาจจะลดปริมาณการเช่าได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นแวร์เฮาส์อันนึงเป็นเครื่องจักรใหญ่อันนึงลดกำลังการผลิตแล้วเครื่องจักรก็ยังอยู่ค่าเสื่อมก็ยังมีนะคะอันนั้นเป็นเรื่องหนี้เนี่ยต้องดูแลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ไหนก็ตามที่คิดว่าตัวเองจะเติบโตใหญ่มากในอนาคตมุ่งจาก400ล้านเป็น500ล้านอะไรเงี้ยหนี้สำคัญมากที่ต้องดูแลให้ดีและเนี่ยคือปัจจัยนึงที่ทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ปี40นะคะเขารอดมาได้แล้วก็ทำนิวไฮได้ในปีนี้คือเขาดูแลหนี้ของเขาได้ดีนะคะอันที่2คือรายได
้
รายได้เราเนี่ยเป็นแบบไหนเราเป็นแบบว่าไหวตามสถานการณ์ตามความต้องการผู้บริโภคอย่างเดียวหรือเปล่าเรามีสิ่งที่เรียกว่า baseline revenue ไหมสมมติทำอาหารขายเนี่ยคำถามคือว่าต้องรอให้เขามาสั่งเป็นครั้งๆหร
อ
ลองออฟเฟอร์ปิ่นโตไห
ม
อาจจะ3วันต่ออาทิตย์อะไรแบบเนี้ย
ค
ืออยากให้ลองคิดในแง่ subscription model ดูค่ะธุรกิจมันควรจะมีรายได้ลักษณะที่แน่นอนเป็นเลือดหล่อเลี้ยงแล้วก็อันที่3คือค่าใช้จ่ายคือมันจะมีศัพท์ทางบัญชีไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าเราเรียก large element of expense LEE คือง่ายๆเอาค่าใช้จ่ายมาเรียงกันให้หมดตัวใหญ่ๆทุกตัวหยิบขึ้นมาดูว่ามันตัดลดปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่านะคะตรงนี้ช่วยได้เยอะสุดท้ายสิ่งที่ธุรกิจต้องการไม่ใช่รายได้แต่คือกำไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำกำไรที่ดีขึ้นได้มีทั้งการทำรายได้ให้ดีขึ้นและการทำรายจ่ายให้ลดลงนะคะแล้วก็ส่วนที่4นะคะก็คือเรื่องของ cash flow กระแสเงินสดคิดง่ายๆเงินรับเข้าเงินจ่ายออกเราดูซิว่าปกติเราขายของให้ลูกค้าขายเป็นเงินสดไหมซึ่งดีที่สุดหรือเราให้เครดิตถ้าเราให้เครดิตลูกค้าเราให้กี่วันแล้วเราได้เครดิตจากเวนเดอร์เราเนี่ยกี่วันเราควรให้เครดิตลูกค้าสั้นกว่าเครดิตที่เราได้รับจากเวนเดอร์คือเงินรับเข้าเร็วกว่าเงินขายออกถามว่าอ้าวแล้วทุกวันนี้ทำไงดีเกิดมันเบี้ยวคือกลายเป็นว่าอ้าวจ่ายเวนเดอร์เร็วก็ลองต่อลองดูอาจจะด้วยว่าสเกลค่ะสั่งซื้อเพิ่มเพราะว่าอนาคตยอดขายจะดีขึ้นหรือกับพาร์ทเนอร์เราอะค่ะได้สเกลมาต่อรองเครดิตเทอมที่มันยาวขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็อาจจะค่อยๆปรับเปลี่ยนดูนะคะอันนี้เป็นอันที่อยากให้ผู้ประกอบการอะแบร์อินมาเยอะๆเพราะตรงนี้สำคัญมากนะคะก็ขอให้จำไว้ว่าในธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันมีคำพูดหนึ่งเรียกว่า cash is king เงินสดเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดยังไงก็สำคัญที่สุดนะคะอีกส่วนหนึ่งอะค่ะก็คือเรื่องของการที่จะ constantly explore ว่ามันมี innovative thinking อะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ใช่แค่ในแง่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างเราผลิตอาหารขายรู้ไหมว่าเทคโนโลยีการผลิตแพคเกจิ้งทุกวันนี้มันไปไกลมากถึงขั้นว่ามันจะมีพลาสติกชนิดหนึ่งเขาเรียกฟิล์มซอฟหรืออะไรสักอย่างที่พอห่ออาหารเสร็จแล้วค่ะหนึ่งคือมันใส่ไมโครเวฟได้ด้วยแล้วถ้าเราอุ่นทั้งพลาสติกนั้นน่ะเนื้อสัตว์จะนุ่มกว่าเดิมก็อยากให้เวลาได้ยินข่าวเนี่ยลองคิดกลับมานิดนึงว่ามันจะหมายความยังไงกับธุรกิจเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ อันสุดท้ายก็คือเตรียมช่องทางใหม่ๆเสมออย่างเมื่อกี้ที่พูดคือว่ามี LINE มีเว็บไซต์มี YouTube มี Call Center มีออกบูธทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องเก็บ database ลูกค้าอย่างเป็นระเบียบและอย่างมี creative ที่มัน relevant กับธุรกิจเราด้วยแล้วก็2หมั่น exercise ช่องทางนั้นๆอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าเก็บมาว่าอะได้ LINE ได้อีเมลได้ Facebook account ได้เบอร์โทรศัพท์ลูกค้ามาหมดเลยไม่เคยใช้เบอร์โทรศัพท์เลยผ่านไป10ปีอ้าวเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดสมมติมีคล้ายๆปี2000อะไรเนี่ยที่ดิจิตอลใช้ไม่ได้จะต้องใช้โทรศัพท์โทรไปไม่อยู่แล้วเบอร์นี
้
exercise มันได้บ่อยๆด้วยวิธีอะไรเวลาเราทำโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นเนี่ยมันจะดีถ้ามัน unpredictable คืออย่าไปลดราคาทุกวันพุธก็คือว่า exercise ว่ารอบนี้เราจะเล่นเกมผ่าน LINE รอบนี้ผ่านเว็บไซต์รอบนี้ให้ส่งคำตอบมาผ่านเบอร์โทรศัพท
์
exercise ว่ามัน active อยู่เสมออันนี้สำคัญก็เป็นประมาณนี้ค่ะ
โอ้จริงๆถือว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าข้อมูลครบถ้วนมากนะคะในหลายมิติทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาสรุปกันอีกทีนึงทีนี้อยากให้คุณตุ๋นเล่าเรื่องเทรนด์แล้วกันเมื่อสักครู่ที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีเทรนด์อะไรบ้างที่จะเกิดในอนาคตเผื่อเราจะได้ไปแคปเจอร์โอกาสในการต่อยอดธุรกิจสำหรับ SME ทุกๆอุตสาหกรรมเลยค่ะ
โอเคอันนี้ขอข้าม silver generation เพราะว่า the standard มีเรื่องนั้นอยู่แล้วที่เคยคุยไปนะคะเรื่องของผู้สูงอายุ
ค่ะ
แล้วก็ขอข้ามเรื่อง young emperor คือเด็กรุ่นใหม่แต่ขอพุ่งประเด็นไปที่ urban lifestyle เลยซึ่งมันจะแตกยอดได้เยอะมาก urban lifestyle ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะตอนนี้นะคะมันจะยังเกิดขึ้นต่อไปอีกยาวนานมากเพราะว่า urbanization trend ยังไงก็เกิดสิ่งนึงที่เกิดก็คือว่าเมื่อกี้แตะไปนิดนึงเรื่องเกมคือ e-sport e-sport เนี่ยมันใหญ่มากเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังคือตอนแรกตุ๋นพูดไปนะไม่ค่อยสมัยก่อน 3-4 ปีที่แล้วไม่ค่อยมีคนฟังตุ๋นเท่าไหร่เลยว่ามันใหญ
่
มีตัวเลขมาด้วยซึ่งอันนี้เหมือนเดิมนะคะตัวเลขเนี้ยหาได้ฟรีถ้าใครอยากได้ก็ลองไปดู Opportunity Day ของบริษัทชื่อ AgeSoft กับ YTG เขาจะมี data พวกนี
้
ลองอ่านให้ฟังนะประเทศไทยมี population ประมาณ70ล้านมีออนไลน์ population เนี่ย 63% จากคนไทยทั้งหมดคือ44ล้านคนมีเกม population เนี่ยอยู่ทั้งหมด 57% คือ40ล้านคน40จาก70เยอะนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเราพูดเอาประเทศอื่นด้วยก็ได้เพราะว่าตุนบอกว่ามันเป็นเมนสตรีมมันไม่ใช่แค่แฟชั่นอินโดนีเซียประชากร273ล้านมีออนไลน์ population เนี่ย 64% เกม population 54% คือประมาณ150ล้านคนแล้วก็เนี่ยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามแบบเดียวกันหมดเลยค่ะคือเกม population เนี่ยไม่มีใครต่ำกว่า 50%
oh.
แล้วเกม population เนี่ยเขาไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มเด็กทีนนะคะเขาอยู่ first jobber มี working adult มีถึงก็ยังอยากจินตนาการต่อว่าอนาคตอาจจะมีคนทำเกมสำหรับแบบ silver generation มันก็ได้เพราะว่ากำลังซื้อเขามีสุขภาพแข็งแรงจะตายไปมันเป็น lifestyle ที่สุดท้ายมันจะกลายเป็น routine ของมนุษย
์
ในอนาคตนะคะก็อันนี้เป็นอันนึงที่อยากให้เราสนใจกันทีนี้ as ผู้ประกอบการ SME เนี่ยพอเห็นแบบนี้แล้วนั่นหมายความกับเรายังไงเคยมีคนไปสัมภาษณ์พวกที่เล่น e-sport อะค่ะเขาบอกว่าอยากให้นึกถึงเขาไม่ใช่เหมือนเด็กเล่นเกมที่บ้าน อยากให้นึกถึงเขาเหมือนนักกีฬาคนหนึ่ง
ค่ะ
หนูเคยได้ยินมาว่า World Championship ของ e-sport เนี่ยรางวัลที่ได้นะคนของคนที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยเยอะกว่ากอล์ฟ PGA
โอ
้บางคนเกิดมาแบบนี่คืออาชีพของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้เขาบอกว่าเอ้ยเขาต้องทำร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะ อาหารการกินก็ต้องดูด้วยซึ่งเรามองว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนซูเปอร์โบว์เหมือนฟุตบอลเหมือนเทนนิสเหมือนแบดมินตันเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ประกอบการ SME เราจะ leverage opportunity นี้ยังไงคนที่เป็นแฟนคลับก็คงอยากจะได้เสื้อสินะหรือหุ่นฟิกเกอร์ดีหรือว่าป้ายธงต่างๆการเชียร์ลองไปดูก็ได้นะคะมันจะมี documentary เยอะมากที่มันจะฉายเห็นว่าเวลานักกีฬาอีสปอร์ตเขาแข่งกันในสเตเดียมอ่ะมันขนาดไหนคืออารมณ์ซูเปอร์โบว์มากๆเลยลองดูเพราะตุ่นมองว่าเอ้ยอยากให้ใส่ใจอันนี้ตุ่นมองว่ามันเป็นโอกาสเยอะมาก
เป็นเมนสตรีมนะ
ใช่
ไม่ใช่แค่เทรนด
์แกดเจ็ตต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเก้าอี้เขามีเก้าอี้เฉพาะของเขานั้นในการเล่นเกมอะไรเงี้ยมันอยากให้ไปดูอันนี้นะคะแล้วก็อันที่สองคือเรื่องของประชากรสัตว์เลี้ยง มันจะเยอะและเยอะและเยอะขึ้นเรื่อยๆคำถามคือสัตว์เลี้ยงเยอะมากๆแล้วผู้ประกอบการ SME จะเอายังไงดีก็จะกลายเป็นลูกเบอร์หนึ่งของบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีของเล่นมีอาหารมีอาหารเสริมมีการจัดอีเวนต์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการ work from home อย่างถาวรที่บอกไปมันเกี่ยวข้องยังไงธุรกิจบ้านคอนโดในอดีตเนี่ยจุดไฮไลท์อยู่ที่ ห้องรับแขกห้องนอนวันนี้จุดขายอาจจะอยู่ที่ work station ว่ามันดูน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนพวก living gadget พวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการ work from home นะคะเคยเห็นคนที่ Nielsen Office สมัยก่อนเขาชอบซื้อเนี่ยไอ้สติกเกอร์ที่แปะกล้องบนแล็ปท็
อ
ปซึ่งเราก็รู้สึกว่าก็ turn off camera ก็จบเขารู้สึกว่าอ๋อไม่แบบนี้เรียกว่าชัวร์กว่าซื้อกันกระจุยกระจายไปหมดก็เลยรู้สึกว่าไอ้ของพวกนี้มันขายได้เหมือนกันก็ลองดูนะคะเทรนด์เรื่องต้นไม้อันนี้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายที่ออกจากงานไปปลูกต้นไม้ขายรายได้เป็นแสนเลยซื้อต้นไม้กันโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์คุกกิ้งทั้งหลายอันนี้ก็น่าสนใจก็จะเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องเซลฟ์สตอเรจเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะอันเนื่องมาจากคนทำอาชีพอีคอมเมิร์ซและคนอยู่คอนโดนะคะอันต่อไปคือเรื่องของ plant based food ก็คือในอนาคตโลกจะขาดแคลนเนื้อเพราะว่าประชากรโลกมันโตการผลิตเนื้อเนี่ยจะผลิตด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นมันก็เลยมีการทำฟู้ดเทคอะค่ะอินโนเวชันขึ้นมาก็คือผลิตเนื้อสัตว์จากเซลล์พืชเช่นเซลล์ข้าวโพดมาผลิตเนื้อหมูเป็นต้นมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายมีกำหนดการ commercialize ในประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะคะตุ่นจริงตุ่นได้ลองกินไปหน่อยนึง
แล้วเป็นไงคะรสชาติ
texture เหมือนเลยค่ะแต่ว่าไอ้เครื่องปรุงอาจจะด้วยความที่เครื่องปรุงอันนั้นที่ตุ่นกินเข้าไปอ่ะเครื่องปรุงมันไม่ค่อยอร่อยคือมันเป็นนักเก็ตไก่แต่ว่าไอ้แป้งที่เคลือบไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าตัวเนื้อเหมือนมากนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเหลือปัญหาแค่ว่าถ้ามันได้สเกลมากขึ้นราคามันจะถูกลง1เราให้ราคาถูกลง2คือให้รสชาติเหมือนที่สุดเพราะว่าตอนนี้เขาทำกระทั่งว่าทำยังไงให้ plant based food ที่เป็นสเต็กอะค่ะแล้วมีเลือดโดยที่ไม่ใช่เลือดเขาทำจากบีทรูทแต่จะทำให้รสชาติเหมือนเลือดอะไรแบบนี้
ทั้งสีทั้งรสทั้งกลิ
่
น
แล้วอนาคตมันจะเป็นลักษณะที่เขาจะเพาะเนื้อหมูจากห้องแลบเลยนะคะจากเซลล์ข้าวโพดนี่แหละก็อันนี้ผู้ประกอบการอาจจะต้องไปดูว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันมีนัยยะกับตัวเขายังไงบ้างนะคะแล้วก็ food as a medicine ก็คืออาหารจะกลายเป็นยา อันนี้เป็น food technology โดยเฉพาะซึ่งพอมันเกิดขึ้นเนี่ยคือผมมองว่ามันจะช่วยสร้างพรีเมียมให้ธุรกิจอาหารได้เยอะยิ่งถ้าเราเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนะ
คะ
ก็ลองมองตรงนี้ดูอันนี้ต้องติดตามเลยแหละก็อันนี้เป็นเทรนด์คร่าวๆค่ะที่โน้ตหมายจริงๆมันมีอีกเยอะแยะแหละแต่อันนี้มันเป็นเทรนด์ที่ provenว่ามันเป็นเมนสตรีมแน่ๆเผื่อว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะได้ไอเดียว่าควรจะทำยังไงต่อไป
และจริงๆก็เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศด้วย
ใช่เลย
บ้านเราคง follow ตามมานะคะทีนี้เนี่ยนะที่ทำงานกับแบรนด์แล้วก็ลูกค้ามานานทีเดียวนะคะเกือบ20ปีคุณตุลแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าถ้า SME ที่ฟังอยู่อยากให้ธุรกิจของเขาไม่ว่าจะเป็น product หรือว่า service เนี่ยเป็น top of mind ของผู้บริโภคเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สำคัญคะ
โอเคอันนี้อยากให้กำลังใจผู้ประกอบการรายย่อยนิดนึงว่ารายใหญ่เขาก็พลาดเรื่องนี้กันเยอะ
คือเป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกติ
ได
้ข้อที่หนึ่งก็คือ be there ก็คือต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแบรนด์เนี่ยตุนพูดไว้หลายทีบทบาทของแบรนด์เหมือนเป็นเพื่อนลูกค้าถ้าเราหายหน้าไปบ่อยๆลูกค้าจะเรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่มีเราแบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์เนี่ย
แบรนด์นี่เหมือนแฟนเลยนะ
ใช่แบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์เนี่ยบางช่วงหายไป
อ
าจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แหละอาจจะมั่นใจว่าแบรนด์ตัวเองแข็งแรงแต่ต้องอย่าลืมว่ายุคนี้ปลาเล็กกินปลาใหญ่เยอะมาก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ตรงนั้นเสมอแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็ต้อง be constant หมายถึงว่าต้องสม่ำเสมอมากในเชิงของ message นะคะว่าเราจะส่ง message อะไรถึงเขานะคะด้วยความถี่แค่ไหนนะคะแล้วก็คอนสแตนต์ในเรื่องของ target group มีกี่กลุ่มก็แล้วแต่เราต้องแตะให้ถึงเขาเท่าๆกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือ be constant ในแง่ของ channel of communication ไม่ใช่เดือนนี้เป็น YouTube เดือนหน้าเป็น Facebook เดือนถัดไปกลายเป็น TV อะไรประมาณนี้ไปในแต่ละช่องทางเพราะว่าลูกค้าเขาจะได้รู้ว่าเขาคาดหวังอะไรได
้
สิ่งเดียวที่ควรจะทำให้เป็นเซอร์ไพรส์คือโปรโมชั่นที่เหลือไม่ต้องเซอร์ไพรส์ที่ควรจะ consistent มากๆนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือ be in the right tone อันนี้เวลาเราทำ communication เราชอบพูดว่า key message สำคัญที่สุดเคยได้ยินคนพูดประโยคเดียวกัน2คนแล้วได้ผลไม่เหมือนกันไหมคะ
เยอะเลย
โทนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใส่โทนเข้าไปในคอมมิวนิเคชันที่ถูกต้องกับลูกค้าเราด้วยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะ nice กับ polite เนี่ยมันให้ความหมายที่ไม่เหมือนกันข้อสุดท้าย be genuine ก็คือว่าต้องจริงใจในการสื่อสารในการมี relationship กับลูกค้าสินค้ามีปัญหาจริงใจที่จะแก้ให้คอมมิวนิเคชันผิดพลาดก็ ขาเรียกอะไรแก้ปัญหาด้วยความจริงใจเขาถึงบอกว่าอย่างเวลามีไวรัลอะไรใหญ่ๆ crisis management คือออกมาพูดความจริงอย่าพยายามถลายไปอีกทางนึง
ค่ะ
เพราะคนเดี๋ยวนี้ฉลาดหรืออย่างพ่อค้าแม่ค้าบางทีดีลกับคนด้วยกับลูกค้าเนี่ยมันไม่จริงใจมากเนี่ยยิ่งเป็นลูกค้าคนไทยอ่ะเขาไม่พูดหรอกแต่เขาไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย be genuine เนี่ยเป็นของที่แม้กระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่มากเขาก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
ค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากอะไรให้กับ SME ในช่วงวิกฤตแบบนี้ให้ผ่านพ้นไปได้คะ
อันที่หนึ่งนะคะทัศนคติในงานมองปัญหา crisis เป็นปัญหาชนิดหนึ่งมันอาจจะบาดลึกและรุนแรงกว่าแต่มันคือปัญหาคือโดยส่วนตัวตุ่นมองว่าในโลกนี้ปัญหาเป็นธรรมชาตินะถ้าเราเข้าใจมัน
ค่ะ
พนักงานบริษัทจะไม่มีงานทำถ้าบริษัทไม่มีปัญหา
หรือลูกค้าไม่มีปัญหา
ใช่หรือถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีปัญหาที่เราเรียกอันเม็ดนี้นะคะผู้ประกอบการ SME จะไม่มีธุรกิจทำ
ค่ะ
ตุ่นมองว่าการมองปัญหาเนี่ยอยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยต่อยอดส่งเราในอนาคตให้มันดีขึ้น อย่างมองโควิดเนี่ยเราเคยเห็นคนยิงธนูใช่ไหมคะการยิงธนูให้เข้าเป้าที่ดีมันประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆจริงๆคงมีหลายส่วนนะคะแต่2ส่วนใหญ่ๆคือโปรเจกต์ตายคือรัศมีโค้งที่ดีอันนั้นเกิดจากการฝึกฝนเมื่อกี้ที่บอกเรื่องเช็คลิสต
์
เรื่องดิสซิปลินบน P&L เนี่ยฝึกฝนทำเรื่อยๆอันที่2คือการที่เราง้างลูกธนูถอยหลังไปได้เยอะแค่ไหนเพราะในหลายครั้งเราจะสังเกตว่าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆมักจะเป็นคนที่ต้องสเต็ปแบ็คเยอะๆในบางครั้งแต่เขาต่างจากคนที่สเต็ปแบ็คแล้วไม่ล้มเพราะว่าทัศนคติในการมองปัญหาเขาว่าการสเต็ปแบ็คครั้งนั้นนะคือการเซตโทนที่ดีขึ้นในอนาคต
ค่ะ
เหมือนที่ผู้ประกอบการอสังหากับแบงค์ยุคปี40นะคะปี40คือการสเต็ปแบ็คครั้งใหญ่มีคนล้มตายไปแต่วันนี้ตุ่นมั่นใจว่าทุกคนที่รอดมาได้แล้วอยู่ดีในวันนี้ที่นิวไฮกันมองย้อนกลับไปเขาจะขอบคุณปี40ว่าคือของขวัญเพราะฉะนั้นเนี่ยตุ่นรู้แหละว่ามันอาจจะจะเชื่อยากว่าจะให้มองว่าโควิดคือของขวัญแต่มันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าจะทำให้โควิดมีประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหนหรือจะจมลงไปกับมันว่าตัวไหนจะท่องบ่อยว่าในโลกเนี้ยไส้เดือนยังมีประโยชน์มันอยู่ที่ว่าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากมันหรือเปล่า
ะ
นะคะแล้วก็ข้อที่สองที่จะฝาก crisis เนี่ยมัน constant มันจะต้องเกิดแล้วมันจะเกิดอีก อย่างที่บอกว่าทุก10ปีซึ่งไม่รู้หลังจากนี้มันจะเกิดเร็วขึ้นหรือเปล่าก็ไม่เป็นธรรมชาติมันจะต้องเกิดหน้าที่เราไม่ใช่ไปวิตกกังวลว่ามันจะเกิดแต่แค่คิดว่าเกิดแล้วจะเอาไงต
่อ
นะคะข้อที่3นะคะก็คือปรับตัวตามเช็คลิสต์เสมอนะคะทบทวนเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆดูว่าเราต้องปรับยังไงบ้างข้อที่4อันนี้ให้คบเพื่อนที่ถูกต้องก็คือว่าคนรอบตัวเราเป็นคนคิดเหมือนเราทำอาชีพเดียวกันกับเราหรือเปล่าคบคนนอกวงการบ้างแล้วโลกทัศน์เราจะเพิ่มมากขึ้นพอโลกเรากว้างขึ้นทางออกมันจะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยก็คือที่จะฝากไว้แน่ๆเลยคือวินัยในเชิงการเงินเรื่องการบริหาร P&L ที่เมื่อกี้เราพูดไปเยอะแล้วสำคัญจริงๆนะคะ cash flow cash is king อยากให้ใส่ใจตรงนั้นมากๆแล้วก็อันต่อมาอันนี้ไม่ว่าธุรกิจที่จะใหญ่หรือเล็กจะต้องดูอยู่เสมอเราเหลือ runway อีกมากเท่าไหร่สำหรับธุรกิจเราหมายถึงว่ามันจะเกิด disruption ไหมธุรกิจเราที่ทำอยู่โมเดลแบบนี้มันจะทำไปได้ต่ออีกกี่ปีถ้า runway สั้นก็ต้องเตรียมหา new S curve
ค่ะ
นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่จะฝากไว้เลยก็คือว่าตุนจบเศรษฐศาสตร์มาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามันมนุษย์ทุกคนเนี่ยเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองแม้กระทั่งวันที่คุณไม่เลือกอะไรเลยนั่นคุณเลือกที่จะให้คนอื่นเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกแล้วที่จะเป็นผู้ประกอบการ SME เป็นเจ้าของธุรกิจคือตุนอยากให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งเพราะว่านอกเหนือจากที่เราพูดมาตลอดเนี่ย30-40นาทีเนี่ยส่วนนี้กลับเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะก็ต้องบางทีถ้าเราต้องเลือกที่จะปิดกิจการลงถ้าเราปิดแล้วเราออกจากตลาดไปเลยคือเราแพ้แต่ถ้าเราปิดแล้วเริ่มต้นใหม่การปิดหรือการล้มครั้งนั้นน่ะถือเป็นความสำเร็จอีกรูปแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ผู้ประกอบการมองให้ดีเลือกให้ถูกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือว่าไม่แน่ใจว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยรู้มากน้อยแค่ไหนสมมุติ20ปีที่ผ่านมาโฟกัสของประเทศเนี่ยระดับการพัฒนาของประเทศเราเนี่ยใส่ใจธุรกิจขนาดใหญ่แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะก้าวต่อไปได้ต้องทำให้ SME โต
ค่ะ
เหมือนประเทศกลุ่มยุโรปที่พัฒนาแล้วอะค่ะ SME เขาจะใหญ
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ SME เนี่ยเป็นไข่แดงของอีโคซิสเต็มของเราอย่างน้อยเนี่ย คุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในอีโคซิสเต็มอย่างน้อยก็เลือกเกิดถูกที่ถูกเวลาถึงแม้จะมีโควิดก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดค่ะ
จริงๆ SME ไทยเก่งนะคะเราผ่านมาหลายวิกฤตได้แต่ว่าครั้งนี้จะหนักหน่อยแล้วก็แผลจะลึกหน่อยนะคะแต่ก็เชื่อว่าด้วยหลักการเหล่านี้นะคะที่ทำให้เรารู้ว่า1เราต้องปรับตัวตลอดเวลานะคะ2คือหา S-curve ใหม่ๆนะคะแล้วก็มิติเรื่องการเงินสำคัญมาก profit and loss นะคะเข้าไปดูเลยเรื่องหนี้รายได้ค่าใช้จ่ายหรือแม้แต่ตัว cash flow เพราะอย่าลืมนะคะว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นได้จาก2อย่างที่คุณตุลบอกไว้คือรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะยากหน่อยในเวลานี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือบริหารรายจ่ายหรือต้นทุนให้ลดลงนะคะแล้วท้ายที่สุดถ้าเรามองการทำธุรกิจเหมือนกันง้างธนูเนี่ยวันนี้เราก็แค่ต้องถอยหลังไปนิดนึงแต่ถ้าฐานเรามั่นคงพอนะคะฟันเชื่อว่าการปล่อยลูกศรของเราในแต่ละครั้งหรือแม้แต่ในเวลานี้เนี่ยมันก็อาจจะแม่นยำมากขึ้นนะคะเราอาจจะต้องยอมถอยเล็กน้อยจะต้องยอมตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเหมือนที่หลายธุรกิจกำลังทำอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณตุ่นมากนะคะที่มาพูดให้เราได้เห็นภาพของ customer insight จริงๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ถ้าคุณคือเจ้าของธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าธนาคาร UOB พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโซลูชันครบวงจรไม่ว่าจะเป็นUOB BizSmart Tech Solution ที่ช่วยจัดการระบบธุรกิจต่างๆให้การบริหารธุรกิจครบจบในที่เดียว UOB BizSuper บัญชีเพื่อธุรกิจเน้นประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม UOB BizMoney สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน UOB Supply Chain Management สินเชื่อแบบครบวงจรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์หรือผู้แทนจำหน่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB Biz Call Center โทร02-343-3555
The SME Handbook Presented by ธนาคาร UOB The Standard Podcast Eye-opening for your ears